miercuri seara, în 6 februarie, am fost un eveniment organizat de Asociația Life Nation, un al treilea eveniment dintr-o serie numită Ai puterea să creezi o lume mai bună. În contextul lunii februarie și al temei traficului de persoane, am vorbit în calitate de voluntar al Asociației Liberare, asociația care este, cred eu, mai mult decât o asociație, este o mișcare socială împotriva traficului de persoane și exploatării sexuale în România. Pentru că România este una dintre principalele țări, surse de bărbați, femei, copii care ajung să fie exploatați ca și victimele traficului de persoane în Europa, cred că este deosebit de important să vorbim despre acest flagel aici, în România, și să ne asigurăm în același timp că cât mai multe persoane cunosc ce înseamnă traficul de persoane și ce pot să facă în mod concret, cum pot să acționeze atunci când identifică situații delicate care ar putea avea o conexiune cu tema traficului de persoane.
Așadar, dacă ar fi să vorbim efectiv despre bazele fenomenului, ce este un sclav și ce este traficul de persoane?
Astăzi, poate este un pic retro să vorbim despre ce înseamnă sclavie, dar dacă facem un simplu lucru, ne uităm la definițiile celor două terminologii, o să vedem că în esență este același lucru. Ce este un sclav? Dicționarul ne spune că este o persoană lipsită de drepturi și de mijloace de producție, de muncă, de viața căruia dispune stăpânul. Este rob, este serv, este o persoană care se supune cu servialitate voinței altuia. Dacă este să dăm definiția traficului de persoane, traficul de persoane înseamnă sclavia modernă în care oamenii profită de pe urma controlului și exploatării altora. Așadar, când vorbim despre sclavie, mulți poate ne gândim la povestea lui Huckleberry Finn sau la plantațiile de exploatare. Adevărul este că traficul de persoane poate avea forme multiple. Uneori, traficul de persoane ia forme strigătoare la cer, precum cel în cazul bordelurilor din Asia, unde fete de la 3 ani în sus sunt văzute către pedofili. De multe ori se întâmplă chiar sub ochii noștri, pe străzi, unde fetele sunt obligate să se prostitueze. Alte ori se întâmplă în ascuns, unde fetele sunt forțate să facă sex în fața camerelor video, sau în fabrici de cărămizi, unde lucrătorii din țări foarte sărace lucrează din greu pentru a se îngriji de familia lor, din simplu motiv că aceștia au fost născuți într-o situație de sărăcie foarte mare. În timp ce unele victime sunt ascunse în spatele ușilor încuiate, pot fi situații în care exploatarea este chiar sub ochii noștri, în restaurante, în saloane de manicură sau terenuri agricole. Poate fi chiar vis-a-vis, în casa unor vecini care își exploatează bona prin muncă forțată, fără să primească plată pentru serviciile oferite sau fără să poată părăsi locuința sau să ceară ajutor. Cred că acest fenomen nu ar fi căpătat o asemenea amploare dacă nu ar fi fost în sine o afacere foarte profitabilă. La nivel mondial, traficul de persoane este a doua cea mai profitabilă industrie criminală după traficul de droguri, depășind mult comerțul ilegal de arme. Conform Organizației Internaționale pentru Muncă, profitul zilnic al acestei industrie a traficului de persoane este de peste 150 de miliarde de dolari, care înseamnă mult mai mult decât orice corporație de succes la care putem să ne gândim.
Spuneți că România se află pe primul loc la nivelul Uniunii Europene ca țară sursă pentru traficul de persoane. Ce alte date mai avem în acest sens?
Pentru zeci de mii de persoane, visul unei vieți mai bune a devenit o momială care i-a făcut vulnerabil în fața traficanților de persoane. Mulți au fost recrutați de persoane care promiteau locuri de bune de muncă în Europa, în care constau în a lucra în construcții, a îngriji un vârstnic, a lucra în agricultură sau a lucra într-un restaurant sau într-un hotel. Altora care aveau probleme medicale li s-a promis urmarea unui tratament sau unor investigații medicale speciale. Agenția Națională împotriva traficului de persoane și Direcțiile Generale pentru Protecția Copilului, Direcția de Investigare a Infracționalităților de Criminalitate Organizată din România și Poliția de Frontieră investesc multă energie și resurse pentru a combate și a preveni orice fel de exploatare în România. Lupta este de multe ori la început. Datele statistice de pe teritoriul Europei din anul 2016-2017 au înregistrat 756 de persoane care au fost traficate, victime de cetățenie română. Aici trebuie să evidențiez faptul că numărul acestor victime nu înseamnă totalul victimelor traficului de persoane. Statistica la nivel internațional spun că aceste cifre reprezintă doar 1, maxim 2% din numărul real de persoane traficate. Nevoia cea mai mare, cred că în tema traficului de persoane, este cum identificăm victimele traficului de persoane, pentru că oricât de mult și-ar dori organele abilitate să identifice toate victimele traficului de persoane, lucrul acesta este imposibil dacă nu se implică în mod activ și comunitățile și comunitatea locală. Mă gândesc și suntem convinși că orice persoană poate să identifice un caz de exploatare și de cele mai multe ori nu stă în mâna organismelor publice, ci în mâna noastră a cetățenilor, care trebuie să luăm atitudine și atunci când identificăm situații delicate sau situații care pot să fie forme de exploatare, să luăm atitudine și să știm că traficul de persoane există și să știm exact ce putem să facem fiecare dintre noi.
Așadar, cum putem identifica victimele traficului de persoane?
Există două motive principale pentru care victimele traficului de persoane nu sunt identificate, iar acestea sunt simple. Uneori victimele nu se consideră victime sau comunitatea nu le percepe drept victime. Până la urmă, cred că trebuie să răspundem la întrebarea ce este o victimă și este victima un termen relativ. De multe ori se creează stereotipuri cu privire la situațiile de exploatare, însă adevărul este că fenomenul nu poate să fie definit într-o singură poveste. Stereotipul cel mai des folosit este unei fete naive care sunt îndrăgostite de traficanți și ajunge să fie exploatată în străinătate sau al unei tinere răpite și obligată să se prostitueze. Aceste povești sunt reale și foarte des întâlnite în traficul de persoane. Însă trebuie ținut cont că o stereotipizare a cazurilor poate duce la pericolul de a rata identificarea anumitor victime, prin simplu motiv că oamenii consideră că traficul de persoane arată într-un alt mod, modul cum ar trebui să fie o victimă sau cum ar trebui să se comporte. Sunt unele idei preconcepute care pun de multe ori bariere în calea unei identificări eficiente a traficului de persoane. De-a lungul timpului s-a format o serie de mituri pe baza cărora oamenii consideră că victimele nu au niciun motiv pentru care s-ar putea salva singure din situația în care se află. La bază stă un mit care este foarte bine construit de-a lungul timpurilor și care, într-un fel sau altul, ne spune că oamenii ajung să se prostitueze prin alegerea lor. Cum ziceam, mitul acesta a fost construit în secole întregi de existență și foarte greu de extirpat din mentalitatea colectivă a societății. De multe ori, prostituția este considerată cea mai veche meserie și, într-un fel sau altul, un subiect tabu, ignorat și pus în urmă. Există un studiu efectuat în 9 țări care a scos la iveală, prin intervievarea a 800 de persoane care sunt implicate în prostituție, că 89% dintre aceste persoane, din aceste 800 de persoane, își doreau să scape imediat. Nu își doreau nici condiții mai bune și nu își doreau nici să rămână regii part-time. Vroiau să scape imediat. Există, de asemenea, o cercetare la nivel de care sunt efectele prostituției, făcută de dr. Melissa Farley, care a studiat practic efectele prostituției, abuzului sexual și a violenței împotriva femeilor. Și ea spune că femeile care sunt implicate în prostituția legală, ca și cele care sunt implicate în prostituția ilegală, o fac din aceeași motive, din lipsa opțiunilor de supraviețuire. Ele nu s-au decis că preferă să fie prostituate în loc să devină medic sau orice altă meserie, ci mai degrabă decizia lor a făcut parte din sfera tehnicilor de supraviețuire.
Așadar, ce putem face noi în mod concret pentru a lua atitudine?
Cred că cel mai important este să alegem să nu rămânem indiferenți. Cred că ignoranța este cel mai mare dușman al societății noastre. România este numărul 1 ca țară sursă a traficului de persoane la nivelul Europei, pentru că nu știu și nu mă interesează, mi-a rămas de multe ori pe buze. Educația și informarea ne vor feri de pericolele exploatării, atât pe noi cât și pe cei dragi nouă. Și acesta este primul pas în lupta împotriva traficului de persoane. De exemplu, dacă o persoană dragă nouă pleacă să lucreze în străinătate, ar fi important să ne asigurăm că știe cum să rămână în siguranță, că știe unde merge, că are un contract de muncă legal, că are o persoană de referință acolo unde va merge. Și lucruri care aparent pot să fie mărunte, s-ar putea să fie lucruri care să salveze o viață. Un al doilea lucru foarte important este să ne implicăm civic. La noi, încă din perioada comunistă, ne-a rămas probabil așa o repulsie instinctivă față de ce înseamnă a informa, a raporta, a denunța. Simțim într-un fel sau altul că lucrul acesta îi asociem cu termeni precum trădarea, spionarea, îngrădirea libertății. Cred că e momentul să înțelegem că în democrație denunțarea capătă un alt sens și nu are rolul de a îngrădi libertatea, ci de a ține sub control activitățile infracționale care ne fac rău în comunitate. În țările cu un istoric democratic îndelungat, oamenii efectiv au o cultură a scrierii de plângeri și nu din dorința de scandal, ci din dorința de a-și apăra drepturile. Și cred că și noi trebuie să învățăm să avem această atitudine și în acest mod să descurajăm abuzurile. Un ultim lucru pe care vreau să spun aici este că, într-adevăr, nu suntem noi cei care vom schimba lumea, dar o putem face mai bună. Și cred că nu trebuie să ne simțim descurajați în fața unei industrie atât de puternice și pentru simplu fapt că nu este rolul nostru să abolim de unul singur tot ce înseamnă sclavia. Cred că dacă putem să avem impact în viața unei singure victime, sau dacă putem să oferim speranță unui singur supraviețuitor, putem să considerăm că am făcut un lucru extraordinar. Nu știu dacă știți, dar este o povestioară foarte veche, africană, care spune că pădurea era mistuită de flăcări și toate animalele fugeau din pădure pentru că nu puteau să vadă cum căminul lor, cum casa lor se mistuia sub ochii lor. Toată lumea era speriată și, într-un fel sau altul, nu vedeau că există speranță în tot ceea ce se întâmplă acolo și că acel foc se va putea opri. Era însă o excepție, o pasăre micuță, o pasăre colibri, care s-a hotărât să facă ceva ca să stingă focul. Și a identificat cel mai apropiat pârâu de apă și cu ciocul ei micuț tot transporta câte o picătură. Animalele mari se uitau la ea și o descurajau. Îi spuneau, ce poți să faci tu, ești prea mică, nu poți să stingi incendiu cu picături de apă. Iar ea le-a spus, eu fac tot ce pot. Și cred că acesta este și mesajul care este pentru fiecare dintre noi. Sclavia ne miște comunitățile, dar ține de fiecare dintre noi să facem ceva. Ținem de fiecare dintre noi să facem tot ceea ce ne stă în putere să schimbăm acest lucru.